Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Latvijā ieviesīs ārkārtējo situāciju. Par to šodien vienojās valdība. Gala lēmumu valdība pieņems piektdien. Ārkārtējā situācija jāievieš, lai ierobežotu saslimstību ar COVID-19. Arī slimnīcu iespējas samazinās. Pašlaik COVID slimniekiem domātās gultas ir piepildītas. Veselības ministre Ilze Viņķele saka, ka kritiska situācija būs, ja COVID pacientu skaits pārsniegs 500. Valdība šodien uzklausīja ekspertus. Viņi saka, ka saslimstība ar COVID-19 pieaug, taču slimība vairs neizplatās ātri. Arī bērni slimo mazāk nekā pirms divām nedēļām. Taču kopumā situācija neuzlabojas. Visvairāk slimo cilvēki vecumā no 15 līdz 49 gadiem. Slimo arī ārsti, medmāsas, pacienti slimnīcās un sociālās aprūpes namos. Epidemiologi domā, ka jābūt stingrākiem ierobežojumiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāts vēl 171 jauns COVID-19 gadījums. Divi slimnieki miruši. Visvairāk inficēto reģistrēts Rīgā, bet daudz saslimuši arī Saulkrasta novadā. Slimnīcās ievietoti vēl 36 COVID pacienti. Slimnīcās ārstējas 249 COVID pacienti, 13 ar smagu slimības gaitu. Igaunijā aizvadītajā diennaktī COVID atklāts vēl 80 cilvēkiem, bet Lietuvā gandrīz 900. Lietuvā 5 saslimušie nomira. Arī Lietuvas valdība gatavojas ieviest valstī karantīnu. Tas nozīmē, ka būs slēgtas kafejnīcas un restorāni, sporta klubi un baseini. Mazie bērni varēs apmeklēt bērnu dārzus un sākumu skolu. Bet vecāko klašu skolēni mācīsies gan mājās, gan skolā. Amerikas Savienotajās valstīs šodien notiek prezidenta vēlēšanas. Amerikāņiem jāizvēlas vai balsot par pašreizējo prezidentu republikāni Donaldu Trumpu vai demokrātu Joe Bidenu. Vēlētāji šajās vēlēšanās ir ļoti aktīvi. Gandrīz 100 miljoni jau nobalsoja iepriekšējā balsošanā. Austrijā izsludinātas 3 dienu sēras. Vakar vakarā galvaspilsētas Vīnes centrā terorists nogalināja 4 cilvēkus, bet ievainoja vēl 14. Tas bija terorakts. Teroristu nošāva policija. Viņš atbalstīja teroristisko grupējumu Islāma valsts. Baltkrievija šodien sāka ražot elektroenerģiju Astravjecas atoma elektrostacijā. Tā atrodas netālu no Lietuvas robežas. Baltijas valstis Astravjecas atoma elektrostaciju uzskata par nedrošu. Šodien arī Latvijas valdība paziņoja, ka Latvija neiepirks elektrību no Baltkrievijas. Bet Krievijai būs jāpierāda, ka elektrība, ko tā pārdod Latvijai, nav ražota Baltkrievijā.